cattedra.
U večerašnjoj katedri čućete zapis sa šeste duhovne večeri koja je održana u nedjelju 12. jula u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, a bila posvećena svetim apostolima Petru i Pavlu kao i imendanu svetog Petra Cetinskog. Na početku je goste predavače, učesnike programa i sabrani vjerni narod pozdravila monahinja Stefanida iz ovog manastira.
Ovo šesto duhovno veče posvećeno svetim apostolima Petru i Pavlu, koji su zaštitnici sa neba i svetog Petru Cetinskom i našem patrijarhu Pavlu, kao imendan. Na Cetinju se od davnina sakupljala sva plemena na sabor za Petrovdan, jer se na Čiporu, pored crkve svetog Đorđa, nalazi temelji stare crkve svetog apostola Petra i Pavla. Ove večeri predavanje o putovanjima apostola Pavla čućete od sveštenika Aleksandra Brašanca iz Radovića, a docent dr. Đorđe Janković, arheolog, će da govori o arheološkim svjedočanstvima apostola Pavla na području Ilirika. U programu će učestvati hor iz Herceg Novog i scenski umetnici dramski Dragan Blagović, Dimitrij Salamikin i Anastasija Blagović.
Sveštenik Aleksandar Brašanac je govorio o putovanjima apostola Pavla.
Putovanja svetog apostola Pavla desio se kada su apostol Pavlo i apostol Varnava zajedno sa Jovanom Markom, kada su se vratili iz Jerusalima i svratili u Antiohiju Sirijsku. Antiohija Sirijska je bio jedan grad blizu Sredozemnog mora, gde su se oni odmorili praktično od jednog putovanja, a Varnava je bio na čelu Antiohijske crkve. Tako da je to bila jedna domaća atmosfera, gde su oni, to ne možemo da primijetimo iz dijela apostolskih, ali bila je nekakva služba u pitanju. Da li je to bila Euharistija ili su u pitanju bili častovi, ne možemo da znamo, ali znamo da je bilo bogosluženje, gde je Bog objavio i projavio da hoće dvojicu ljudi i da ih pozove na njihovo, na djelo koje on želi da ostvari u misiji, u širenju crkvene zajednice i nauke gospodnje. Da ćemo sad to protumačiti, da su na Antiohijskoj crkvi, kako navodi apostol Luka u djelima apostolski, bili učitelji i proroci, gdje su, kako on navodi, bili Varava i Simeon zvani Niger, Palukije Kirinac, Manain odgojen sa Irodom Tetrakom i na kraju Sava. Kako je Bog objavio i kako je Bog izgovorio, to ne možemo tačno da znamo, ali po tumačenju Emilijana Čarnića možemo da pretpostavimo da je u pitanju bio jedan čovjek koji je bio harizmatično nadar, pa je on u toj harizmi projavio da Bog hoće Varnavu i Bog hoće Pavla, da ih pošalje na to prvo misionarsko putovanje gdje će se crkve proširiti i utvrditi. Molitva i post otvaraju duhovni vid i sluh za viša otkrivenja. Tako da ovdje možemo primijetiti u samome začetku, gdje i ovo putovanje zasnovano i osmišljeno, da su, kaže, počeli postiti i moliti se Bogu, a potom starešine postaviše ruke na njih. Što znači da su i Savle i Varnava primili episkopsku hirotoniju. Oni, to nije bilo dovoljno samo što je Savle pozvan od Boga, nego je mogao primiti samo čin od onih koji su taj čin imali. i taj čin se mogao preneti samo od episkopa na druge ljude, kao što i to danas traje i kao što se to i dan danas vrši u crkvi. Hiratonija do kada god bude jerarhije. E sad ću ja malo da budem potpomognem se ovom kartom. Znači sve ovo se odigralo u Antiohiji Sirijskoj, to je ovaj dio. Zatim apostoli idu u jedan prigrad, primorski grad, u jednu luku koja se zove Seleukija. Odatle će oni ovim pravcem, senuši na brod, doploviti do također jednog primorskog grada koji se zove Salamina. I oni već uplovljavaju na Kipar. To je početak misionarske njihove djelatnosti. Odatle će oni proći sav Kipar i zaustaviti se na krajnje njegovom zapadnom, to jest jugozapadnom dijelu, do grada Pafa, koji je bio senatska provincija. Velika sreća i pozitivna okolnost u propovjedi ove dvojice apostola zajedno sa Jovanom Markom bila je ta što su Jevreji kiparski bili potpuno nezainteresovani za njihovu propovijed. Smatrali su da to nije nešto opasno i da se to ne kosi sa njihovim Mojsijevim zakonom i unutrašnjim uverenjima koje su oni nosili i koje su poštovali. Tako da su bez nekih velikih problema sa Jevrejima i jevrejskim stanovništvom dvojica apostola Varnava i Pavle obavili izuzetno dobru misiju i to je bila odskočna daska za dalja putovanja i za osnivanje novih crkvenih zajednica u drugim gradovima u koji će oni tek doći. Ovdje se oni ne susreću sa problemom Jevreja, ali mladom hrišćanstvu se usprotivio jedan mag koji se zove Varisus, ili kako je on sebe nazivao, Elima, što sa arapskog prevedeno znači mudar. Obično takvi ljudi ne nose nadimke koje im drugi daju, nego oni sami sebe čašćavaju takvim nazivima. On je sam sebe prozvao da je on mudar, jer je bio u satanskim rukama, u rukama nečistih, podrumskih, tamnih sila. I postavio se kao prva barijera u misiji, u propovjedi mladih apostola i širenju hrišćanstva. Kipar je, kao i mnoge druge oblasti, bio deo Rimskog carstva. U stvari senatska provincija kojom je upravljao prokonzul Sergije Pavle. To je bila vrsta jednog, da kažem, namjesnika, kao što je Pontije Pilat bio u Judeji. On je bio čovjek koji je bio zainteresovan za pravu istinsku religiju. Njega je u mnogome opterećivala astrologija, a naročito uticaj ovog Varisusa koji je na njega vršio veliki pritisak. Pa mu nije dao čak ni da diše, da on može sad nešto svoje da sazna, iako je sve oko njega bilo i previše zasićeno, da bi on u tome mogao da nađe pravu istinsku spoznaju. Ali, čuvši za apostole, prokonzul je pokazao svoje veliko interesovanje i tražio je susret sa Varnavom i sa Pavlom. Tu se kao barijera, kao jedna prepreka, barikada postavlja ovaj mag. I da bi to sprečio i da bi oslobodio put Sergiju Pavlu za njegovo duhovno poimanje i primanje hrišćanstva, prvi put apostol Pavle upotrebljava čudo i oslepljuje maga. Tako da se može govoriti o jednom prvom čudu koje je apostol Pavle uradio. No, Bog je slepilom kaznio slijepca koji je vođa slijepima. Ništa drugo nije učinjeno, nego je čovjek koji nije htio da vidi nebeskoga Hrista i nebesko sunce, onda nema potrebe ni da gleda ovo sunce i ovaj svijet ako nije spreman za veća otkrovenja. Sergije Pavle u tom razgovoru, u tom susretu, u tom dijalogu sa apostolima odmah prima hrišćanstvo i djela apostolska ne navode šta se dalje događalo, uglavnom potvrđuje se da je on povjerovao. A Hristos kaže, ko povjeruje, bit će spasen. A ko ne povjeruje, bit će osuđen. Što znači da je najvjerovatnije on u nekom daljem životu i u budućnosti primio i krštenje, no mnogo toga nije ni rečeno, ni iskazano u djelovima apostolskim, što ne znači da se nije i dogodilo. Ovdje prvi put primećujemo u djelima apostolskim da apostol Pavle koristi još jedno ime. I Savoje, koji se zove i Pavle. I prvi put u mnogobožičkom svijetu on upotrebljava svoje rimsko ime. To tvrdi Origen. Ali još neki tumači govore da je on ovdje htio da se poistovjeti sa ovim Sergijem Pavlom i tako ispunjavajući ono što i sam govorio, bio sam sam sve i sija da bi koga zadobio. Pa možda i od tuda to neko tumačenje da je on uzeo ime Pavle. Primećujemo u samom početku da je u početku misije prvu liniju ili prvi kontakt ili dominaciju imao Varnava, ali kako su se stvari odvijale, Pavle je preuzimao sve više inicijativu i bio dominantan, jer je bio i veći govornik, jači govornik, a ostalom Bog je obdario posebnim darovima u odnosu prema mnogobožcima. Sad ćemo se opet pomoći kartom da vidimo kuda sada dvojica apostola su se zaputili. Ova linija nam znači označava put da su oni iz ovog primorskog grada koji se zove Pas, koji je bio centar rimske provincije Kipar, idu dalje putem koji vodi prema Pergi. To je također jedan primorski grad na sjeveru i tu su se usidrili. Odakle su prešli put od 160 km da bi došli do Antiohije Pisidijske, gdje su se nastanili. E tu dolaze prvi problemi sa Jevrejima. Ono što su oni prvo uradili kada su došli u Antiohiju Pisidijsku jeste da su pronašli jevrejsku zbornicu. I što je zanimljivo, kako je to Bog uredio i kako je njegova promisao osmislila, da su starešine te jevrejske zbornice i sinagoge u Antiohiji Pisidijskoj pozvali apostola Pavla i Varnavu. I ja citiramo ovim riječima: braćo, ako imate kakvu utešnu riječ za narod, govorite. Zamislite kako je to sve uređeno i apostol Pavle dolazi do te situacije da ima pravo da govori u sinagogi. On podiže ruku, kao što i mi kada čitamo evanđelje i apostol kažemo von men, pazimo. Tako i on podizanjem ruke upozorava da je znak ljudima koji su ga slušali da obrate pažnju na njegovu besjedu, na njegov govor. Njegov govor, da kratko objasnim, bio je koncizna, kratka istorija jevrejskog carstva, jevrejske istorije i sve ono što se događalo. Znači, on tu pominje i Samuila, i Saula, i Davida, i još mnoge učitelje jevrejske i stiže do Jovana Krstitelja koji je bio preteča samog Mesije koga je Izrael i jevrejski narod čekao. Ali glavni akcent stavlja na tome da Jevreji po proročanstvima po starom zavjetu čekaju Mesiju dugo obećanog u Izraeljevoj istoriji. U drugom dijelu on govori o Hristovom raspeću i vaskrsenju i u trećem dijelu se poziva da svi vjeruju u Isusa Hrista. On objašnjava Jevrejima da oni ne mogu naći opravdanje i očišćenje u Mojsijevom zakonu koji postaje prevaziđen. To najbolje može da se uporedi. Kao što građevinar kada hoće da napravi cokul, on prvo šauje i ta šaung on ima svoju korist i ono što, zašto je namijenjeno to. E kad se stavi beton, kada se beton učvrsti, onda taj šalung i te daske više nemaju svoju namjenu, jer je beton učvršćen i formirao se određeni oblik. Tako i Mojsijev zakon. On je bio prototip do vremena dok nije došla punoća. Kao što je bilo potpuno nerazumljivo zapaliti svijeću usred dana. Kada se pojavi sunce, onda nema potrebe za svijeću ili za bilo kakav plamen. Plamen se pali i svijeća se pali tamo gdje ima tame i gdje ima mrak. Ali apostol Pavle govori da se jedino možemo očistiti i opravdati u Isusu Hristu. Tako da će i to postati tema njegovih poslanica Galatima i Rimljanima. Pravi akcenat je stavljen u očišćenju i opravdanju u Isusu Hristu, a ne u starozavjetnom zakonu. I tako dalje, beseda je duga, ali ja hoću na najkraći mogući način da je malo objasnim i predstavim vama koliko je to moguće. I na kraju, šta se dogodilo? Poslije tog govora, jevrejske starešine osjetili su miris jeresi. Da je to nešto što je potpuno kontradiktorno sa onim što se uči u sinagogama. Tako da su zabranili obojici da govore u sinagogama i ne samo to, nego veliki broj žena u Antiohiji Pisidijskoj nezadovoljne mnogobožačkim svijetom i mnogobožačkom religijom, bile su pokrenute da prime judejsku religiju. I oni, baš te žene koje su postale judejke, pokreću da oni, da one utiču na svoje muževe i da tako protjeraju apostola Petra, apostola Pavla i apostola Varnavu dalje u druge gradove da se tu ne državaju. Pošto za njih tu nije bilo mjesta i vrebala je opasnost na svakom koraku, oni su, znači, bili primoreni da put ih je vodio, znači, zbog pritisaka jevreja i jevrejskog stanovništva, da se iz Antiohije Pisidijske upute u Ikoniju. To je jedno mjesto, vidite ovdje ja ga značavam, da vam bude jasnije gdje je to. U Ikoni isto tako sukob. Pola stanovništva se stavilo na stranu apostola Varnave i Savla, to je Pavla, a pola stanovništva se stavilo na stranu Jevreja. Tako da su ovi Jevreji koji su bili u Antiohiji, oni su došli u Ikonijum i tamo da naprave zbrku i da vrše pritisak na apostole i da osujete njihovu namjeru propovjedi i širenja evanđelja. Tako da su odatle također moraju da se povuku i oni dolaze u grad Listru i Derlu. Eto, tu se završava njihovo putovanje. Znači, odavde iz Ikonije dolaze u grad Listru i odatle dolaze u Deru. Odakle će se istim putem vratiti opet u Antiohiju. Šta se događa u Listri? U Listri se događa jedno posebno čudo, gdje je jedan čovjek koji je još iz utrobe svoje majke bio zgrčen, bio nepokretan. I tu apostol Pavle pravi čudo. A ljudi koji su bili u Listri još iz davnih maštanja smatrali su da će jednoga dana pojaviti se bogovi Zevs i Hermes sa posebnim čudima. I oni su smatrali, kada se to čudo dogodilo, da su upravo apostol Pavle i Varnava ti bogovi koje su oni dugo očekivali. Šta su radili? Pozvali su tog njihovog starešinu sveštenika koji je na ulazu grada pripremio junca da pripremi žrtvu za njih i pokušali su da im stave vijence na glave. Na što su oni potpuno raskopčali i razdirali svoje haljine. A razdiranje haljina kod Jevreja je bio znak velikog protesta i bunta. U stvari radilo se o buntu protiv bogohuljenja ili bogoskrnavljenja. Tako da su oni to odbili. Odbili su idolopoklonstvo u njihovo ime. Ali opet ovi Jevreji koji su i nosto pratili svih gradova, opet pobuđuju narod i dolazi do toga da apostol Pavle biva izbačen van grada i kamenovan. Tako da ovdje se navodi u dijelima apostolskim da je skoro zasuše Pavla kamenjem i izvukoše ga iz grada misleći da je umro. A obično takve ljude, neznance, buntovnike, sileđije, sve one koji su pravili nemir u gradu, izvodili su i kamenovali da bi tu mrtva tela uzeli ptice grabljivice ili zveri, tako da na kraju ništa sa tim čovjekom, nije se ni znao ni kako je završio. Uglavnom, njegovo telo je završavao na najgori mogući način, bez ikakvog traga od groba. Ovdje se primjećuje i to da su rane vidali Loida i Evnika, baka i majka Timotejeva, gdje i Pavle posebno nakon ću spominje u drugoj Timotejevoj poslanici. ali Bog kome daje silu i snagu, on mu daje i moć da opstane i da se kreće i dalje. To je bilo i s apostolom Pavlom. On nastavlja dalje na put u Deru, koja je bila 50 km udaljena od Listre. Također u Derbi, to je ovaj zadnji grad koga sam pokazao, bila je propovjed uspješna i tu su apostoli rukopolagali mnogo sveštenika, utvrdili crkvu, organizovali novu crkvenu zajednicu i, kao što sam vam rekao, istim putem vratili se do konačnog grada gdje su i počeli svoju misionarsku propovjed. Eto to najkraćim riječima i u najkraćoj priči o prvom misionarskom putovanju svetoga apostola Pavla. Ostao je samo jedan kratak dio vezan za susret Kornilija i apostola Petra. Znači, ovo je tema vezana za drugog apostola. Jedan čovjek u Kesari, kako počinje ovaj odjeljak iz Djela apostolski, zvao se Kornilije. To je bio kapetan jedne čete koja je tada obavljala, imala zaduženje da formira red i disciplinu u oblasti u kojoj je bio Kornilije. Kornilije je bio pripadnik mnogobožačnog svijeta, znači Rimljanin. I ovdje vidimo prvi susret apostola Petra i jednoga mnogobožca, jednoga čovjeka koji je pripadao mnogobožanskom svijetu. Ali ovaj čovjek je bio poseban po mnogo čemu. Kako kaže apostol Luka u Djelima apostolskim, kaže da je bio pobožan i bogobojazan sa svim svojim domom, koji je davao mnoge milostinje narodu i stalno se molio Bogu. Ima jedna izreka koja kaže: čini dobro i povjerovat ćeš u Boga. E upravo to je vezano za Kornilija. Kornilija je bio čovjek koji je nonstop na straži držao svoju dušu i činio milostinju i molio se Bogu neprestano. Tako da i možemo to potvrditi jednim citatom. Kada mu se javlja anđeo Božji, reče mu: tvoje molitve i tvoje milostinje uzdigoše se do Boga i on ih se sjeća. Vidite da ništa pred Bogom nije zaboravljeno. Ni naš grijeh, ali ni naša pravda, ni naše milostinje, ni naše molitve, ni naša sabranja. I sve što je na dobrom glasu, kako kaže apostol Pavle, sve što je pravedno, istinsko, iskreno i pred Bogom i pred ljudima, to je i pred Bogom dobro. I Bog se toga sjeća i Bog to pamti i Bog to drži u vječnoj pamjeti, u vječnom sjećanju. Kad kažemo za nekog da se neko kada na parastosu čitamo vječna pamjat, to znači da svaki od ljudi koji je napustio ovaj svijet bude u vječnoj memoriji Božjoj, da ga Bog nikada ne zaboravi. A koga Bog ne zaboravi, taj nikada neće propasti i taj će biti u vječnom postojanju. Jer ljudi mogu da zaborave. Neka nam je neko i najbliži, i najbliski, najintimniji. Zaborav je jedan od posebnih naših negativnosti, naših propusta, naših deformacija. Ali Bogu to ne može da se... Tako da Bog nije zaboravio ni milostinje, ni molitve koje Kornilije imao. Zato ga je prihvatio, zato ga je primio i zato ga je pripremio da uđe i postane član crkve. Kornilije je imao jedno viđenje. To je bilo pravo, istinsko viđenje, gdje mu je Bog javio da potraži u gradu Jopi nekoga, kaže, Simona koji se zove Petar. I kao što je Bog uputio Petra na Ananiju, Pavla na Ananiju da bude kršten, tako ovoga puta upućuje Kornilija na Petra. A Kornilije je kao kapetan i kao čovjek porodičan imao je veliku familiju. Tako da je sva ta familija bila pripremna i ugotovljena da primi evanđelje i da primi krštenje. Dok na jednoj strani postoji viđenje kod Kornilija, također Bog u svom planu, u svom promislu, isto to čini sa Petrom. Ali sada je trebalo Petra pripremiti da on prihvati susret sa mnogobožcima. Jer je Petar kao Jevrej još robovao Mojsijevom zakonu. Pa se ispred Petra u tome viđenju, kada je ogladnio i u šesti čas izašao na molitvu, Bog kaže: otkri veliki stolnjak i ispred njega razne zveri i životinje, gmizavci i tako dalje. I Bog mu naređuje, kaže, uzmi za kolj i jedi. Kaže, nikad Gospode. Nečisto ništa nisam do sada pojao. Pa mu opet Bog kaže, i po treći put mu kaže, tako da je u tom trećem obraćanju Petar shvatio da se ne radi o slučajnosti, nego da je potvrda istinska i da Bog ima sa tom vizijom nekakvu namjeru. Petar je to prihvatio i već kako se vizija završava, na vrata kucaju tri čovjeka, to su bila dvojica slugu i jedan vojnik kapetana Kornilija, koji traže apostola Petra da dođe i da posjeti kuću kapetana Kornilija. Apostol Petar bez puno razmišljanja odlazi u tu kuću i sad Kornilije je očekivao susret sa nekom nadprirodnom ličnošću. On je smatrao da se ne radi o čovjeku, nego o nekakvoj sili Božjoj, nekakvoj pojavi Božjoj, nekakvom biću Božjem koje nije iz ovoga svijeta. Tako da pravi metaniju i klanja se apostolu Petru, na što on uzvraća da to nije potrebno. I objašnjava Kornilije sve kako se dogodilo, ta vizija, šta je vidio, šta je doživio i kako ga je Bog uputio na njega da ga pozovu i da dođe u njihovu kuću. Petar zauzima svoje mjesto i otpočinje svoju propovijed. I za jedno divno čudo, dok je Petar držao propovijed i obraćao se vjernom narodu, tu je bilo i mnogo božaca i judeohrišćana. I u jednom trenutku njegovu besjedu prekida izliv Duha Svetoga kao na pedesetnici. Duh Sveti se objavljuje u govorenju mnogih jezika i u posebnoj blagodati koja je oblagodatila srca svih tu prisutnih i svi oni koji su se našli u tom sabranju, u toj zajednici. Ali interesantno, to Bog samo može i to je u njegovoj vlasti, da se ovdje izliv Svetoga Duha dogodio pre krštenja, da bi se potvrdila istina i da niko, ni judeohrišćani, ni mnogobožci ne bi posumnjali da je nemoguće mnogobožcima da se spasu. Tako je Bog izlivom Svetoga Duha potvrdio da se radi o pravoj istinskoj stvari i da je to ono što je on namjerio i što je on odredio da tako bude. Silaskom Svetoga Duha, ja ću samo za kraj citirati, da je došlo kasnije do krštenja. Iako je danas u našoj praksi, prvo se čovjek krsti vodom, pogruzi se u vodu, pa tek onda primi svetu tajnu miropomazanja. Ovdje je došlo, kažem, vanredno, zbog posebnih uslova i zbog specifične situacije i otvaranja mnogobožaca prema crkvi i potvrđivanja istine u datom trenutku. Dok je Petar još govorio ove riječi, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali govor i zadiviše se vjerni iz obrezanja koji su došli s Petrom, što se i na mnogobožce izio dar Svetoga Duha, jer su ih slušali kako govore jezike i veličaju Boga. Tada odgovori Petar, može li ko da uskrati vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi, i zapovjedi da ih krste u ime Isusa Hrista. Tada ga zamoliše da ostane još nekoliko dana. Amin. Ovo.
Profesor dr. Đorđe Janković govorio je o arheološkim svjedočanstvima o apostolu Pavlu na teritoriji Ilirika.
Časni oci, braći i sestre, sretan praznik. Dakle, ja ću govoriti o apostolu Pavlu u Iliriku sa gledišta arheologa. Prvo da kažem da se pod pojmom Ilirik podrazumeva rimska Dalmacija, Mezija, dakle Dalmacija otprilike Bosna i Hercegovina sa Crnom Gorom i zapadni dijelovi današnje Srbije, a Mezija to je otprilike današnja Srbija i zapadna Bugarska, i u Iliriku se podrazumevala i Panonija, dakle Posavine i dalje na sever. O apostolu Pavlu u Svetom pismu postoji jedno svjedočanstvo, to je poslanica Rimljanima, gde on kaže kako je širio evanđelje od Jerusalima pa naokolo do Ilirika. Dakle, dosta neodređen podatak. U delima apostolskim se nagoveštava da se apostol Pavle sprema za neki put dalje u Rimsko carstvo prema Španiji i u apokrifnom nastavku dela apostolskih se taj put opisuje kako je on preko Španije stigao do Britanije, potom u Galiju, pa onda preko današnje Švajcarske došao i do naših predela i onda se spustio u Makedoniju. Dakle, tom prilikom on je morao da koristi rimske puteve koji su išli na pravcu Zagreb, Beograd i dalje prema Solunu. Znači, sasvim sigurno je prošlo i severnim predelima naše zemlje. Iliri nisu imali pismenosti, to je jedan od razloga zašto i ne postoje neka dokumenta, neke poslanice vezane za Ilire. Međutim, pisci, kao što je Jeronim, beleže da je apostol Pavle apostol Ilira. On kaže da je Bog sa Tomom u Indiji, sa Petrom u Rimu, sa Pavlom kod Ilira. Dakle, on je bio u ono vreme, u antičko doba, povezan baš sa ilirskim prostorom. To je još jedan pisani podatak koji je doduše malo sporan. Reč je o ostrvu Meliti. Danas u našem prevodu Svetog pisma ostrvo Melita se povezuje sa Maltom. Pa se kaže kad je apostol Pavle prvi put vođen u Rim, da su se oni iskrcali na Malti zbog oluje. Međutim, u 10. stoleću vizantijski car Konstantin VII Porfirogenit, opisujući predele koje naseljavaju Srbi, kaže da Srbi žive na Mljetu, da tamo drže svoje stada i da je na Mljetu apostola Pavla uvela zmija. Drugim rečima, sredinom 10. stoleća smatralo se u Vizantiji da je Melita Mljet, a ne Malta. Ako je to tačno, a ne vidim razloga zašto ne bi bilo tačno, onda bi to bio i prvi susret apostola Pavla sa Ilirima, dakle sa domorocima Dalmacije koja je bila u Iliriku. Posle toga postoje i drugi pisani podaci, mlađi, koji također govore o apostolu Pavlu na ovim prostorima ilirskim, a to je Nestorov letopis. Nestor letopisac, on je sastavio povest Vremenih ljet, dakle to je ruski letopis koji ima svoj početni deo, načelni letopis, u kome se opisuje poreklo Slovena i govori se o hrišćanstvu, kod širenju hrišćanstva kod Slovena. Pa tamo se piše kako su Sloveni poreklom sa Dunava, kako su ih napali Volohi, Vlasi, i kako se onda deo Slovena iselio na Vislu, a drugi deo Slovena iselio na Dnjepar. Tu se zatim opisuje i kako su učili Metodije širili pismenost među Slovenima, pa se spominje da je Metodije došao na presto Andronika, apostola 70-torice, u današnjem Mitrovici, a u antičkom Sirmiju. I isto tako se spominje apostol Pavle. I za njega se kaže otprilike ovako: apostol Pavle je pokrštavao Slovene u Moravi koja je u Iliriku. Dakle, pravi razliku između Morave koja je u Srbiji od one Morave koja je danas u Češkoj. Znači, tamo u Češkoj su propovedali Ćirilo i Metodije, a ovde propovedao pre toga apostol Pavle. I sada, pošto letopisac tvrdi da su Sloveni poreklom sa Dunava, onda s ponosom kaže: pa pošto je apostol Pavle propovedao Slovenima u Moravi, to znači da je propovedao i nama. Znači, bila je posebna čast i blagodat da je upravo apostol Pavle taj koji je uselio hrišćanstvo u srca Slovene. Dakle, to predanje eto govori da je apostol Pavle boravio u Moravi, znači u dolini Velike Morave, dakle Viminacijum kod Požarevca, Singidunum, Beograd i tako dalje, i to se podudara sa ovim apokrifnim delima apostolskim po kome je on prošao upravo tim putem, znači Sirmium, Singidunum i dalje za Solun, za Tesaloniku. Dakle, to su pisani podaci iz raznih perioda koji povezuju apostola Pavla sa Ilirima. A po Nestorom letopisu to su Sloveni, a ne Iliri. E sad, postoje i usmena predanja Pa tako predanje je povezano sa manastirom Krkom. Manastir Krka u Kninskoj krajini, pa je tamo nekoliko latinskih pisaca zabeležilo da postoji prostorija u kojoj je propovedao apostol Pavle i da postoji o tome natpis. To je pisao u 17. stoljeću Lucius Lučić, Ivan Lučić, to je pisao Frlati, to je pisao još jedan rimokatolički sveštenik, koji govore o tome da takvo sečenje živo kod pravoslavnih monaha. Ja sam poznavao ljude iz Kistanja koji su znali da pokažu kude je hodo apostol Pavle. Ispod, dakle, rimskim putem koji je pored manastira Krke i blizu Kistanja. Ispod manastira Krke nalaze se katakombe koje su delimično istražene, ne baš pretjerano stručno, tako da je teško reći s kog su one vremena, ali one posjećaju zaista na one katakombe u Rimu. Pored toga, u Omišu je pre nekih stotinak godina zabeleženo predanje da su i kameni artefakti iz preistorijskog doba nastali delovanjem apostola Pavla. I treće mesto koje se može povezati sa apostolom Pavlom, to je Trebinje, obližnje Trebinje, gde postoji pećina apostola Pavla. Ona se sastoji iz tri dela. Prednji deo se obrušio verovatno u zemljotresu u kom je stradao Dubrovnik i tu se vide ostaci nekakvih zgrada koje su tu bile, dakle možda neki konak. I tu postoji arheološki sloj koji sam ja istraživao, koji pripada 15. 18. stoljeću, koji pokazuje da se tu praznovalo. Dakle, tu su nađene staklene čaše, krčazi, gledao sam na posuđe. Dakle, tu su bili neki praznici. Nije reč o arheološkim nalazima koji su dospili u zemlju sa nekim zbegom, sa nekim izbjeglicama pred Turcima, nego su tu ljudi dolazili da praznuju. To je prvi deo pećine. Srednji deo pećine je u vidu neke rotonde, u vidu neke kružne crkve, visoke 20 metara i prečeka 20 metara, tu nema arheološkog sloja, a dalje u dubini pećine nalazi se jedno malo jezerce, nekoliko desetina kvadratnih metara površine, koje sadrži vodu za koju narod veruje da je lekoviti, za koju se priča da su tu nekada krštavani, i taj običaj krštavanja u tom jezercu je danas obnovljen. Da je reč o Pavlu, znači pećina se zove Pavlova pećina, da je reč o apostolu Pavlu, svedoči crkva koja se tu nalazi u napuštenom selu, koja je verovatno 16. stoljeća, koja je posvećena apostolu Pavlu, odmah ispod tu se nalazi Petropavlov manastir, koji je danas obnovljen, i u kome se nalazi trikonhostina crkva, dakle sa tri apside, koja je bila krstionica iz 5. stoljeća, koja je najverovatnije bila posvećena opet apostolu Pavlu. A hram koji je podinut u 19. stoljeću tu odmah pored, on je podinut na episkopskoj crkvi iz 4. stoljeća. Dakle, tu je bila episkopija nekog ilirskog grada, naglašavam to ilirskog, jer to nije grad zbijenog tipa, kakvi su to rimski gradovi, nego je raštrkanog tipa, kakvi su gradovi Ilira, a i Slovena, ne samo Slovena ovde, nego i u drugim predelima. Tako da vidimo, na tri mesta u Primorju, u Dalmaciji, postoji sečanje na apostola Pavla. I to sečanje je sačuvano kod Srba, a ne kod Latina. Dakle, ne u primorskim gradima, ne u latinskim gradima, što bi bilo na prvi pogled logično, ili da su oni sačuvali to predanje. Ne, ono je sačuvano kod Srba, kod Slovena, kod pravoslavnih. Što ukazuje da smo i autohtoni na ovom području. E sad, krunsko svedočanstvo o apostolu Pavlu, to je jedno nedavno otkriće u Banatu. Reč je o Židovaru. Samo ime, ili govori za sebe, Židovar, varoš Židova, varoš Jevreja. Nalazi se na Karašu između Bele crkve i Vršca. A to je nalazište preistorijsko, potiče još iz bronzanog doba, dakle nastalo je negde oko 1500 godina pre Hrista, i stradalo je prilikom rimskog osvajanja Banati i današnje Rumunije, odnosno Dakije onog vremena. To je jedno kružno uzvišenje, visoko nekih 50 metara i raspona nekih 40 metara, potpuno ravno dozgo, koje je veoma posečena gumno. Podlačim to gumno zato što je Solomonov hram podignut na gumnu. I tu je prilikom iskopavanja najmlađih slojeva nađena jedna ostava srebrnih predmeta koja je sadržavala 8 kopči, niz privesaka za odeću, niz bobica od čilibara, dve britve, jedno ogledalo i tako dalje, još neke predmete. I ta ostava, kao i druge ostave tog vremena, tumači se kao predmeti koji pripadaju svešteniku. Osim te ostave u Židovaru, slične ostave su nađene i na drugim mestima, u Kovinu jedna, samo mnogo skromnija, a u samom Židovaru je nađena ranije još jedna ostava, ali samo sa dve kopče. E sad, u sklopu te ostave nađene su tri kutije od srebra, prečnika nekih 3 cm, koje su sve bile obeležene krstom. Pre svako je krst i sad najbolje očuvana kutija, ona je od ozdi ima jednu pločicu sa 3 almandina, 3 crvena kamena, a u njoj su se nalazila 2 bronzana prstena. Znači srebrna kutija, a unutra je nešto što od skromnijeg materijala, bronza, 2 bronzana prstena. Jedan manji je, drugi veći. I na jednom prstenu koja je rađen livenjem i ukazana i urezana prestava riba, dobri pastir, palmova grana. Tu je poruka sasvim jasna i nesporna. Isus Hristos spasitelj kao dobri pastir spašava grešnike i daruje im raj. Znači palmova grana je simbol raja. Drugim rečima, ta kutija sadrži svetu tajnu braka, znači bračno prstenje. Dakle, to nam govori nesumnjivo da taj nalaz pripada svešteniku i da je u Židovaru bio hram, prvi hrišćanski hram, najstari poznati hrišćanski hram danas u svetu. On se tu nalazi. A druge dve kutije, koje nisu tako dobro sačuvane, i one su mogle biti za neke svete tajne, pa se tako zna da se u prvim vekovima hrišćanstva slala evharistija drugim eparhijama. Ima podataka da je recimo rimski episkop slao u Malu Aziju evharistiju i sasvim je moguće da su tako radili i ovde u Židovaru. Taj običaj se kasnije prati na području Banata iznad rimskih granica i unutar rimskih granica, pa se prati čak gore ili do izvora Tise. Dakle, eto vidimo hrišćansku zajednicu koja je obrazovana u Banatu, a blizu rimskih granica. Ta zajednica je zasnovana izgleda na prisustvu Jevreja, znači koji su izašli izvan rimskih granica iz nekih razloga, teško reći zašto. U Teki na Dunavu, u Đerdapu, nađena je takođe na ostava srebrnih premeta, ali koja je sadržala i paganske premete i neke delove rimskog pojasa, pa na pojasu je nađeno urezano ime Isaak. Nije baš sigurno čitanje, možda i taj natpis može se čite kao Isus Hristos. Dakle, i to bi ukazivalo, znači ako je Isaak, znači opet Jevrin, ili ako Isus Hristos, opet ukazuje na hrišćanstvo. Dakle, imamo prisutne hrišćane, imamo prisutne Jevre. Pored Židovara je nađen novac kovan u Palestini, negde u to vreme, dakle u prvom stoleću, i eto tako to se polako kompletira slika o jednoj zajednici koju je mogao da poseti lično apostol Pavla, možda i nije prelazio na levu obalu Dunava, svejedno, ali je on tu uspostavio crkvu. Ta zajednica je stradala onda kada su se u Panoniju naseli Sarmati, nomadski narod koji po svojoj prilici došao u Panoniju na poziv Rimljana da bi sa leđa napali Dačane i one Ilire koji su emigrirali sa područja Balkanskog poluostrva. Dakle, sada da zaključim, apostol Pavle dolazi među Ilire koji su u vreme kad je on došao, to je negde 50. 60. godina prvog stoleća, bili veoma ojačeni. Dakle, rimsko carstvo je do kraja prvog stoljeća zauzelo celu zapadnu Evropu, znači Cezar je držao ili Britaniju i Galiju, Španija, Egipat i tako dalje, a Ilirski prostor još uvijek bio neosvojen. Znači, oni su stigli čak do Britanije, a nisu uspjeli da zauzmu Ilirike. I onda, tu vreme avgusta, znači, počeli su već da uzimaju o priobalje trećem, drugom stoljeću pre Hrista, ali su pokorili Ilire, dakle, sve tamo do Save i celu Panoniju, do kraja prvog stoljeća, onda izbija veliki ustanak koje je teško potresao Italiju, ali su Rimljani pobedili i desetkovali stanovništvo. Dakle, kad apostol Pavle dolazi, on ilazi na stanovništvo koje je oeđeno, koji pamte svoje žrtve, koji se još biološki nisu oporavili od genocida koji su nad njima izvršili Rimljani. Dakle, jedno pogodno tlo, veoma pogodno tlo za širenje hrišćanstva. Takođe, treba znati da Iliri, kao i mnogi drugi narodi tog vremena, više nisu bili mnogobožci. Dakle, mnogobožstvo je držao Rim, držala je Grčka, ali ni Iliri, ni Germani, ni Tračini, oni više nisu verovali u mnogo bogova, nego su već bili jeli, okrenuti jednobožstvo, ali to nisu umeli da artikulišu, nisu umeli to sebi da objasne, dok se nisu pojavili apostoli. I eto, stiže apostol Pavle, jeli, on širi evanđelje i on ostaje večno urezan jeli, u našoj uspomeni.
U programu je učestvovao hor iz Herceg Novog, scenski umjetnici Dragan Blagojević, Dimitrije Salamikina i Anastasija Blagojević. U programu je izveden testament Svetog Petra Cetinskog, dijelovi iz Evanđelja, dijela apostolskih i poslanica apostola Pavla. Tropare Svetog apostola Pavla, Svetog Petra Cetinskog, himnu Crne Gore i himnu Cetinske bogoslovije, pjesme Aksion Estin, Agni Partene, Psalam 23, Tebe poem, Hvalite Gospoda s nebes, Čašu spasenja, Sveti Bože, Tamo daleko, Kreće se lađa Francuska, Ne po moru, pjesma o apostolima Svetog Vladike Nikolaja i Ninje otpuščaješi. Bile su pjesme koje su izvedene te večeri.
Na kraju čestitamo i našem patrijarhu Pavlu, njegov imendan monaški, i da čujemo neke primere njegove velike duhovnosti, koje se velike ljubavno prema patrijarhu i poštovanju sakupio naš jere Aleksandar Bršanac iz Radovića. Izvolite.
Evo, draga braćo i sestre, ja po drugi put, obično sa duhovnog možemo na duhovito, jer ko nije duhovan, nije ni duhovit i obrnuto. Imamo malo danas i razrešenje od praznika da progovorimo neku riječ koja će biti i poučna, ali i da se naše duše nasmiju. Samo sam još zaboravio da kažem u svom ovoj priči o prvom misionarskom putovanju apostola Pavla, da je on krenuo na to putovanje 47. godine, a putovanje se završilo 49. godine po Hristu. A evo sad ćemo naći nešto iz života njegove svetosti, iz njegovih nekih posebnih delova njegovog života, gde je on uvek pokazivao tu sklonost ka smehu, ka radovanju, ka onom pravom istinskom smehu koji može samo da izvire iz prave ličnosti koja u Gospodu stoji. Jednom prilikom njegova svetost je otišao da pomogne monahinjama u Ovčarsko-Kabarskom manastiru i za njega kao i uvek nema odmora, on čovjek radi, aktivan je, i tom prilikom kad su završili sa radovima, sa kosibom i plašćenjem, on se vratio uveče na večernju molitvu, i kad je bio onaj deo molitve u kojoj sveštenik kaže glave vaše Gospodu priklonite, jedan od monaha, sad ne mogu tačno da znam ko je to bio, ali uglavnom nije priklonio glavu Gospodu. I došlo je vrijeme večere i kad su oni sjeli za trpezu, njegova svetost kaže: eto me, draga braćo i sestre, svi smo priklonili glave Gospodu, a reci, brate, pa što ti to ne uradiš, šta je razlog? A on, da bi se opravdao, kaže: pa ja sam, vaša svetosti, to uradio, ali u mislima, u duhu. E pa dobro, ako si ti to u duhu i u mislima uradio, onda sad idi u svoju keliju pa ćeš duhovno da večeraš. Tako isto se zadesio negde u manastiru i tražio je, izričito je zahtevao da mu se da papir i koliko je on potrošio u manastiru, da on to plati, neće da ostane nikom duže. Sad iguman se našao u jednoj veoma nezahvalnoj poziciji kako da uradi, kako da postupi. Kaže: pa dobro, vaša svetosti, mi nikom ne naplaćujemo, zašto bi vama naplaćivali tako? Ali on to insistirao i tražio i tako. I iguman je našao neku cifru od 20 evra i dao patrijarhu, a patrijarh kad je to video, on je ovako prokomentarisao: ja sam promenio jednu gumicu, tamo nije ti radila, pa sam promenio jedan šteker, promenio sam jedno sijalično grlo, ima još ovdje veliki spisak sve što sam ja svoje doneo. Tako da sve to iznosi 40 evra. A vi meni ostajete dužni sada 20, a ja se razumijem se kao revnostan hrišćanin koji ima osjećaj prema milosrđu, to daje manastiru. Jednom prilikom su se zatekli košarkaši u patrijarši i tražili da se fotografišu sa patrijarhom. I sad patrijarh ne prati ni politiku, ni čita novine, ne prati televiziju, tako. I kad su se oni pojavili onako rebrača, divac, paspalj, ogromni ljudi, on je stao ispred njih, kad se završilo fotografisanje, okrenuo se prema njima i rekao: oprostite, braćo, ako sam vas zaklonio. Evo sad ćemo pokušati još nešto da se sjetim. Peo je jedan bogoslov u crkvi, sad patrijarh ima muzičku školu i to je njemu rapalo. Nije on to u skladu pevao kako treba i priđe on tom studentu, što je bio već bogoslov, srednjoškolac, i kaže: pa pomogu lete, koji je to glas? Ja uopšte ne mogu da prepoznam šta je to. Ja ne znam kojim ti glasom pevaš. A on njemu kaže: a znate, vaša svetosti, možda ja nisam pogodio glas, ali svaka ptica svojim glasom peva. Jeste, to je tako u šumi, a ne u crkvi. Bila jednom jedna žena koja je stalno dosađivala patrijarhu i stalno govorila kako ima ona neka viđenja, kako je ona vidjela ovo, kako ono i tako. I jedno jutro ona njemu dođe i kaže ovako: vaša svetosti, ja sam sanjala san i javila mi se Sveta Petka i rekla mi je da odem u tu i tu prodavnicu i da kupim vama cipele. I ja se probudim iz te vizije, odem tačno u tu prodavnicu, pronađem te cipele i evo, ja sam to vama ovdje donela. A on ga: dobro, sestro, reci ti nama, da se te mi Sveta Petka javila, znaš li od prilike koliko je to sati bilo? Pa kaže: znate, to je bilo negdje po ponoći, možda 2-3 sata. E vidiš, nije ni meni čamara, ja sam bio budan u to vreme. I ona se pola sata meni kasnije javila i rekla mi je: doći će ti jedna lažljivica i donijet će ti cipele. I ovo je zadnje što sam čuo, što je rekao ovako.
Svi hoće na žanju, svi hoće na seju, a niko neće da bude konj.
Hvala vam, bilo nam je drago.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste zapis sa šeste duhovne večeri koja je održana u nedjelju 12. jula u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, a bila posvećena svetim apostolima Petru i Pavlu kao i imendanu svetog Petra Cetinskog.